สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัต
น์ดังนั้นนะครับผมอยากจะย้ำในคีย์เวิร์ดแรกก่อนเลยคืออำนาจที่คุณมีนะครับคืออำนาจในการให้ความหมายต่อเงินอำนาจในการให้ความหมายต่อการหาเงินอำนาจในการให้ความหมายต่อการบริหารจัดการเงินการทำบัญชีส่วนตัวเป็นเรื่องยากไหมการทำบัญชีส่วนตัวเป็นเรื่องง่ายการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องง่ายหรือคุณมองอยู่ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนตัวเลขก็อยู่ที่วิธีคิดคุณครับเคลียร์ไหมครับดังนั้นย้ำอีกรอบนะครับเอาความเชื่อที่ดีมาเพื่อที่คุณจะได้ความคิดที่ดีอารมณ์ที่ดีพฤติกรรมที่ดีและสุดท้ายครับผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นต่อจากนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าคุณโตมาในแบ็คกราวด์ครอบครัวแบบไหนคุณจะสามารถพาตัวเองไปจุดที่มีเงินเยอะได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความเชื่อที่ดีต่อตัวเองสรุปนะครับในประเด็นแรกก่อนคือระวังความคิดครับระวังว่าเรากำลังเชื่ออะไรเกี่ยวกับการเงินโอเคผมเป็นหนึ่งคนครับที่ตอนที่ไปเรียนพวกศาสตร์ NLP อ่ะผมจำได้เลยว่าในคลาสระดับมาสเตอร์ผมต้องไปแก้ปมในใจตัวเองว่าเราอะไม่เก่งเรื่องการเงินเพราะผมเป็นคนหนึ่งคนครับที่ชอบไปลงทุนแล้วก็เสียเงินลงทุนแล้วก็เสียเงินจนต้องเข้าไปแก้ปมข้างในตัวเองครับเปลี่ยนความเชื่อตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยฉันอะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินนะฉันเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินนะการเงินเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วเราเรียกว่าจัดการความคิดตัวเองแบบนี้ครับมันทำให้เราเริ่มตกผลึกมิติใหม่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยโอเคยอดเยี่ยมนะครับแต่ละคนดังนั้นอย่าลืมนะครับสรุปเรื่องแรกก่อนในวันนี้คือระวังความคิดระวังว่าเรากำลังเชื่ออะไรเกี่ยวกับการเงินอยู่นะครับดังนั้นต่อเลยนะครับผมแล้วเราจะคิดยังไงล่ะครับให้ดึงดูดเงินเราจะต้องมีวิธีคิดแบบไหนหรอเราถึงจะดึงดูดเงินเข้าหาเราได้นะครับผมวิธีคิดนี้ครับผมอยากชวนคุณคิดอย่างหนึ่งสมัยก่อนครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินเป็นแค่ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าของสินค้าทั้งหมดคุณว่าจริงไม่จริงสมัยก่อนนะครับเขายังไม่มีเงินกันเขาก็เอาหมูมาแลกกับมะนาวนะครับทำไมต้องเป็นหมูมะนาวนะครับนึกถึงก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวเลยเขาก็เอาหมูนะใครเปิดฟาร์มหมูมีฟาร์มหมูไปใครปลูกสวนมะนาวปลูกสวนมะนาวแล้วเขาก็เอามาแลกกันการแลกสมัยก่อนครับเป็นระบบบาร์เตอร์คือคุณเอาหมูมาให้ฉัน1ตัวฉันเอามะนาวให้คุณสมมุติ10กิโลทีนี้ครับการเทรดกันแลกเปลี่ยนในรูปแบบนี้ในอดีตมันเริ่มไม่เวิร์คเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่แฟร์มันไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นกลางและในขณะเดียวกันจะเอามะนาว10โลไปทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับคือถ้าเราอยากกินนิดหน่อยเราไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วเราจะทำไงเราไม่ได้อยากได้หมูเป็นตัวแต่เราอยากได้แค่ขาหมูหนึ่งข้างเราจะทำยังไงครับระบบการแลกเปลี่ยนนะครับมันก็เริ่มมีตัวกลางใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยใช่ไหมที่เคยเอามาเป็นตัวกลางนะครับหรือว่าเป็นเงินที่เริ่มมาเป็นพวกทองแดงประทับตาหน้ากษัตริย์เริ่มเป็นตัวแรกกันจนมาเป็นแบงค์ใช่ครับจนมาเป็นเครดิตการ์ดจนปัจจุบันเป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของเงินระบบทรานแซคชั่นที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยตามเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเอเวอลูชันของการเงินเนาะพูดถึงบิตคอยช่วงนี้ก็กำลังมาแรงเลยนะครับมีใครทำกำไรจากบิตคอยไปบ้างไหมเอ่ยช่วงนี้นะฮะก็เราจะเห็นครับว่าสุดท้ายครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเงินคือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนคุณค่าทุกคนครับพิมพ์มาในแชทหรือจดในกระดาษหน่อยครับว่าเงินคือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนคุณค่าครับวันนี้ถ้าคุณสามารถสร้างคุณค่าได้เยอะนะครับแน่นอนเงินก็จะไหลเข้ามาในตัวเราเยอะผมเปรียบเทียบครับถ้าวันนี้ผมเริ่มต้นเป็นพนักงานเก็บเอกสารหน้าที่ของอมคือเดินเอกสารส่งเอกสารและเก็บเอกสารผมทำแค่นี้อย่างเดียวเลยเดินเอกสารเก็บเอกสารทำเอกสารมีอยู่แค่เอกสารเดินส่งไปส่งมาในออฟฟิศแน่นอนครับเงินเดือนผมอาจจะไม่ได้สูงจริงไม่จริงแต่ถ้าผมบอกว่าโอเคผมไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำกำไรให้กับบริษัทได้ผมไปอยู่ในตำแหน่งอาจจะเป็นเซลส์ใช่ไหมครับวิ่งขายของแล้วทำกำไรได้เยอะโอ้ผลตอบแทนผมก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันวันนึงที่แต่ก่อนเราอาจจะเก่งเรื่องของการทำตัดต่อวิดีโอเราทำงานได้ดีระดับนึงวันนึงเราให้คุณค่าเพิ่มนอกจากทำวิดีโอเป็นนะครับเรากลายเป็นคนที่บริหารทีมให้ตัดต่อวิดีโอได้อย่างยอดเยี่ยม แน่นอนทีมงานเราทำได้ดีมากๆเราคุมได้เรา QC ได้เราสอนได้เราเก่งคนเรารับอะไรมาเราสามารถบริหารจัดการให้คนทำงานผลลัพธ์ได้และทุกคนแฮปปี้ส่งงานตรงเวลาคุณภาพยอดเยี่ยมคุณก็ได้รับค่าตัวที่เพิ่มขึ้นเพราะคุณเป็นระดับแมเนเจอร์คุณไม่ได้แค่เก่งเฉพาะทาสเฉพาะเจาะจงแต่คุณบริหารให้คนทำได้เลยนะใช่ไหมครับแต่ไม่พอครับถ้าคุณโอ้โหจากแต่ก่อนบริหารจัดการใช่ป่ะกลายเป็นคนที่มองวิสัยทัศน์ตัดสินใจคิดวางแผนดีไซน์กลยุทธ์เลือกท่าที่เราจะออกรบกันและส่งทีมแมเนเจอร์ไปทำทีมโอเปอเรชั่นไปทำเคาะเดเรคชั่นชี้ทิศทางให้แล้วเป็นคนที่คมในการตัดสินใจและตัดสินใจได้เก่งเป็นไงครับคุณก็อาจจะได้เติบโตเป็นไดเรคเตอร์เป็น C level ที่มองเห็นวิสัยทัศน์และการจะตัดสินใจกลยุทธ์อะไรบางอย่างคุณก็ต้องวิเคราะห์คุณต้องเข้าใจสภาพตลาดเห็นจุดแข็งจุดอ่อนมองเทรนด์ทุกอย่างแล้วก่อนจะเคาะอะไรออกมาเพื่อส่งให้แมเนเจอร์ไปบริหารทีมเพื่อให้ทีมให้โอเปอเรชั่นทำงั้นคุณเห็นไหมครับว่าไอ้การที่ไปทำงานคิดกลยุทธ์เนี่ยมันค่อนข้างยากกว่าอาศัยประสบการณ์เยอะกว่าทักษะสูงกว่าค่าตัวก็มากกว่าดังนั้นนะครับวันนี้ผมอยากเชิญชวนวิธีคิดครับว่าเงินแท้จริงแล้วเป็นแค่ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนคุณค่าเท่านั้นเองครับทีนี้คุณก็ต้องมานั่งตกผลึกกันต่อครับว่าแล้วคุณค่ามันวัดจากอะไรผมก็ต้องตอบตรงนี้เลยครับว่าคุณค่ามันวัดจากความพึงพอใจของคนตรงหน้าคุณเคยเห็นแก้วไหมครับแก้วใบนี้สามารถขายได้20บาทในร้านตลาดมือสองแก้วใบนี้ถ้าเอาไปขายให้คนที่อินกับแบรนด์ของ Life Furniture ก็อาจจะขายได้ 3-400 ใช่ไหมครับถ้าแก้วใบนี้ดันมีลายเซ็นของเมสซี่นักฟุตบอลแก้วใบนี้อาจจะขายได้เป็นล้านครับเพราะอะไรครับคุณค่าที่คนให้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจแต่ละคนดังนั้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณมองออกว่าเนื้องานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสร้างนะครับสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผลิตนะครับแล้วมันมีมูลค่าในตัวมันก็จะสามารถแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินได้และหนึ่งสิ่งครับที่เราคุณและผมกำลังทำงานเพื่อดึงดูดเงินเข้ามากันทุกครั้งที่เรากำลังทำงานนะครับทุกท่านเรากำลังให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับใครบางคนเราเลยได้เป็นเงินกลับมาครับฟังดีๆนะครับการที่เราได้เงินเข้ามาในกระเป๋าเราเพราะเงินมันเป็นแค่ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนคุณค่าเราอะได้ให้คุณค่าอะไรกับใครบางคนครับเงินมันเลยไหลเข้ามาในกระเป๋าเราคำถามสำคัญที่ผมต้องถามคุณในวันนี้คือคุณมองออกไหมว่างานที่คุณทำให้คุณค่าอะไรกับคนตรงหน้าแล้วเวลาเราพูดถึงคำว่าให้คุณค่าครับสิ่งนั้นมันกำลังไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอยู่งั้นผมจะให้คุณเข้าใจ mindset เรื่องของการเงินเรื่องแรกก่อนนะครับเงินจะไหลมาหาคุณเยอะถ้าคุณแก้ปัญหานั้นและมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กๆคุณก็จะได้เงินกลับมาเล็กๆปัญหาใหญ่ๆคุณก็จะได้เงินกลับมาใหญ่ๆเฮ้ยฉันไม่มีที่อยู่ฉันไม่มีบ้านโอเคมาซื้อที่ดินฉันสิมาซื้อบ้านฉันสิโอเคฉันมีบ้านแล้วฉันพร้อมจ่ายปุ้ม30 ล้านฉันมีบ้านที่สวยฉันได้ความอบอุ่นฉันได้โลเคชั่นที่ดีในเมือง30 ล้านถูกจังเลยก็อาจจะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันถ้าผมบอกผมขายไม้จิ้มฟันเนี่ยไว้แคะขี้ฟันคุณผมขาย10 บาท10 บาทยังแพงเลยครับงั้นถูกหรือแพงมันไม่ได้อยู่ที่มูลจำนวนเงินครับถูกหรือแพงมันอยู่ที่มูลค่าของสิ่งที่คุณซื้อถ้าผมบอกว่าที่ดินทองหล่อสมมุตินะ1ไร่ราคา1 ล้านถูกหรือแพงครับโอ้โหมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีเมียขายเมียมันถูก1ล้านมันถูกมากเพราะมูลค่าตรงนั้นมันเยอะแต่ถ้าวันนี้มาจิ้มฟันเอาเปรียบเทียบเลย10 บาทแพงเพราะมูลค่าของมันไม่ได้ถึง10 บาทวันนี้นะครับถ้าเราผมพูดถึงคน2 กลุ่มก่อนแล้วกันถ้าเราทำงานประจำอยู่งานที่คุณกำลังทำอยู่กำลังสร้างคุณค่าอะไรให้กับองค์กรคุณกำลังแก้ปัญหาอะไรให้กับองค์กรสิ่งนั้นแหละครับคือตัวสะท้อนรายได้ที่คุณได้เข้ากระเป๋าแน่นอนเนาะในรูปแบบของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีค่ากลางที่มันเป็นรีเสิร์ชจากพี่แมทจากเขาเรียกว่าSalary Surveyมันก็จะมีค่ากลางก็มีนะครับดังนั้นยิ่งคุณเก่งขึ้น ยิ่งมันพัฒนาตัวเองเร็วขึ้นคุณเข้าใจไหมว่านั่นคือทางลัดในการเพิ่มมูลค่าดังนั้นนะครับเคล็ดลับของการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานในรูปแบบงานประจำคือการพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดแต่คนส่วนใหญ่คือทำงาน9โมงเช้า5โมงเย็น6โมงเย็นเลิกงานปุ๊บตกเย็นคือชิลแล้วไงตกเย็นไปใช้ชีวิตละเพราะมันเหนื่อยมาทั้งวันแต่หารู้ไหมครับว่าคนที่เติบโตหน้าที่การงานเร็วคือหลังเลิกงานเอาเวลามาพัฒนาตัวเองรีสกิลตัวเองพัฒนาทักษะตัวเองให้เก่งขึ้นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นไม่ได้รู้แค่สายงานตัวเองอย่างเดียวรู้กว้างขึ้นเก่งคนขึ้นเก่งเรื่องลีดเดอร์ชิพมากขึ้นฝึกวางกลยุทธ์มากขึ้นหาทุกโอกาสขึ้นมาลีดโปรเจกต์มากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนตัวเองมากขึ้นทันไหมครับและสำหรับการทำธุรกิจครับเงินที่คุณได้มาก็คือธุรกิจคุณครับที่เขาเรียกว่านิติบุคคลมันคือบุคคลทางกฎหมายเหมือนธุรกิจก็คือมนุษย์หนึ่งคนและธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับที่เป็นหนึ่งองค์กรเปรียบเสมือนมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยกำลังส่งคุณค่าอะไรให้กับตลาดครับและตลาดเนี่ยก็เหมือนคนอีกหนึ่งคนแล้วกันตลาดก็มาซื้อของจากธุรกิจของเราใช้บริการเราใช้เซอร์วิสเราการผลิตบ้างการบริการบ้างสินค้าบ้างเขาก็ได้คุณค่าอะไรบางอย่างจากเราเราก็เลยได้เป็นเงินบางอย่างจากตลาดนั้นธุรกิจที่เติบโตคือธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับตลาดได้และธุรกิจที่เจ๊งคือธุรกิจที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าครับฟังวันนี้ mindset เรื่องการเงินเริ่มเปลี่ยนไปยังวันนี้คุณต้องเป็นคนที่หลงไหลในการแก้ปัญหาให้คนอื่นครับเดี๋ยวเงินจะวิ่งเข้ามานี่เป็น mindset ของการเปิด start up มากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เราตระหนักนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าไม่ว่าให้กับองค์กรเราในฐานะพนักงานหรือเราเป็นคนที่รันธุรกิจแล้วเอาธุรกิจของเราเนี่ยไปสร้างคุณค่ากับตลาดพึงนึกไว้เสมอครับว่าจงเป็นคนที่มีคุณค่าจงเป็นองค์กรที่มีคุณค่าแล้วเดี๋ยวเงินจะไหลมาเทมาเองอย่าคิดสั้นอย่าคิดโกงลูกค้าระยะสั้นอย่าคิดทำอะไรฉาบฉวยอย่าเข้าไปแบบอุ๊ยบริษัทจ่ายเงินเรามาเยอะๆ work from home ไม่มีใครรู้หรอกเอาเปรียบบริษัทดีกว่าสุดท้ายสิ่งที่คุณกำลังทำลายคือคุณกำลังทำลายคุณค่าในตัวเองครับวันนี้คุณเองคือคนที่สามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเองได้อะทำไมคุณไม่ทำคุณจะรอไปเรื่อยๆให้คนอื่นเขาพัฒนาแซงหน้าคุณไปหมดให้คู่แข่งทั้งธุรกิจคุณเติบโตพัฒนาบริการที่ดีเซอร์วิสที่ดีอินโนเวชันใหม่ๆการเซอร์วิสที่มีคุณภาพกว่าเดิมจนธุรกิจของคุณตายไปก็ได้ครับสุดท้ายโลกของทุนนิยมคัดเลือกผู้ที่แข็งแกร่งและผู้ชนะก็คือคนที่พัฒนาตัวเองปรับตัวตลอดเวลาและโลกที่ปรับตัวเร็วมากทั้ง AI ทั้งสงครามทั้งเทคโนโลยีทั้งโอ้โหอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ทุกอย่าง environment ที่มันกำลังเปลี่ยนไปกลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจนะครับการปรับตัวทั้งการรีสกิลตัวเองมันต้องมาเร็วมากดังนั้นคุณจะต้องพัฒนาตัวเองเร็วมากๆครับคุณถึงจะเป็นคนที่มั่งคั่งได้ดังนั้นวันนี้นะครับกว่าจะไปถึงเรื่องการเงินเนี่ยผมปูหนักหน่อยนะแต่ว่าผมเชื่อว่า mindset นี้จะทำให้เราครับเข้าใจการใช้ชีวิตได้อย่างพรีเมียมจริงๆนะดังนั้นบทสรุปของสิ่งที่ผมกำลังจะบอกจากทุกท่านคืออะไรครับจงเป็นคนที่มีคุณค่าครับและถ้าใครนะครับมีวิธีคิดการเงินที่แข็งแกร่งเช่นวิธีคิดเราแข็งนะครับเรื่องการเงินเนี่ยเราสามารถมีคุณค่าเยอะสร้างคุณค่าได้เยอะบริหารเงินเป็นเรารู้คุณค่าของเงินเป็นมันจะดึงเงินเข้ากระเป๋าเราแปลว่าอะไรครับถ้าเราเก่งเรื่อง mindset ทางการเงินน่ะเราจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินเข้าเราเรามองอะไรก็เป็นโอกาสเราเห็นอะไรแล้วก็สามารถสร้างเงินจากอากาศได้เราไม่ยอมแพ้เราเจออะไรเรากล้าเทคความเสี่ยงเพื่อให้เราเติบโตต่อไปได้ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าวันนี้วิธีคิดทางการเงินเราอ่อนแอเราไม่หนักแน่นเราไม่มั่งคงนะครับและวิธีคิดคนอื่นแข็งแกร่งกว่าเราเราก็จะกลายเป็นเหยื่อที่โดนดึงเงินออกจากกระเป๋าเราไปที่กระเป๋าคนอื่นวิชากาแฟน่ากินจังร้านนี้คาเฟ่น่ารักจังเราก็เป็นแต่ยูเซอร์ไปจ่ายอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับอุ้ยตุ๊กตาอันนี้น่ารักจังอันนี้ไปซื้อดีกว่าเงินก็ไหลออกอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วเรามองเฮ้ย mindset ทางการเงินของเราคือเราสามารถเอาอันนี้ไปแลกเปลี่ยนแล้วไปขายตรงนี้สร้างมาร์กมาร์จิ้นได้เอ้ยเป็นไงฮะเราก็สามารถดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าเราได้ในขณะเดียวกันเอ๊ถ้าเราเก่งในเรื่องหน้าที่การงานของเราเรารีสกิลตัวเองเราพัฒนาตัวเองเร็วแบบเร็วกระฉูดเลยการโปรโมทงานก็เป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วครับและคนเก่งนะครับอยู่ที่ไหนยังไงก็โตเมล็ดพันธุ์ดีอยู่ที่ไหนยังไงก็โตครับและคุณอยู่ในองค์กรที่ถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่โชคดีพอแล้วคุณโชว์ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับ แล้วหัวหน้าไม่รักคุณเนี่ยนะครับหรือเจ้าของไม่รักคุณเนี่ยโอ้อันนี้คือหัวหน้าคุณโคตรเสียดายเลยที่มีคนแบบคุณอยู่นะครับจงเป็นคนที่ทำงานและสร้างผลลัพธ์ออกมาเป็นที่ประจักษ์ด้วยคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นมาให้กับองค์กรโอเคนะครับและฟังให้ดีครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ปรับตัวองค์กรคุณอาจจะวันหนึ่งตัดคุณออกจากองค์กรได้เพราะอะไรครับเพราะเขาเองก็ต้องสร้างคุณค่ากับตลาดและถ้าองค์กรหนึ่งองค์กรอ่ะคนในองค์กรไม่ได้สร้างคุณค่าให้องค์กรองค์กรก็ไม่สามารถสร้างคุณค่าให้ตลาดได้เท่ากับว่าองค์กรก็จะตายลงและหน้าที่ของผู้บริหารก็คือตัดคนที่ไม่ได้สร้างคุณค่าออกและเพิ่มคนที่มีคุณค่าเข้ามาอยู่ในองค์กรเพิ่มขึ้นเพื่อให้ยกระดับค่าเฉลี่ยขององค์กรเพื่อนำส่งคุณค่าให้กับตลาดมากขึ้นเนาะงั้นถ้าเราเป็นงานประจำนะครับเราทำงานประจำเพิ่มมูลค่าในตัวเองครับถ้าเราทำธุรกิจของเราเพิ่มมูลค่าใน product service และบริการของเราให้กับตลาดให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดโอเคนะครับดังนั้นการที่คุณนะครับเข้าใจนะครับว่าการพัฒนาตัวเองที่มากพอครับมันจะสร้างคุณค่าให้คุณน่ะดึงดูดเงินเข้ามานี่คือบทสรุปนะครับที่ผมอยากจะบอกอีกอันนึงคือพัฒนาตัวเองให้มากพอครับสร้างคุณค่าให้ถึงเงินจะไหลตามมาเองคุณเห็นหนังสือที่อยู่ข้างหลังผมป่ะไม่ได้ตั้งเอามาทำคอนเทนต์สวยๆนะผมเห็นพวกโค้ชชอบแบบเป็นชั้นหนังสือเป็นพ็อปนะครับนี่คือหนังสือที่ผมอ่ะต้องโดนบีบบังคับให้อ่านตั้งแต่ช็อตแรกของผมคือตอนม.6นะครับต้องใช้คำว่าโดนบีบบังคับเพราะไม่ได้อยากอ่านนะครับแต่โดนบีบบังคับมาและต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่วันนั้นเราได้รับโอกาสจากการที่เรามีคนที่แบบว่าหวังดีกับเราส่งหนังสือมาให้เราอ่านให้เราพัฒนาตัวเองนะครับแล้วเราเริ่มเจอแล้วว่าหูยช็อตแบบสมัยเริ่มอ่านใหม่ๆอ่ะผมนั่งคิดเลยนะเชี่ยทำไมเรื่องพวกนี้ไม่มาสอนในระบบการศึกษาวะเออแล้วถ้าแบบคนมันคิดกันได้อ่ะประเทศคงเจริญกว่านี้เยอะเลยเนาะนี่ผมก็แอบเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นแผนการทางการเมืองอันนี้ก็เว้นไว้แล้วกันนะครับบางทีประชาชนฉลาดเกินไปก็อาจจะทำให้ควบคุมยากมีกลุ่มนายทุนที่เสียผลประโยชน์ไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เป็นแค่ conspiracy theory ไปแต่ผมจะบอกแล้วกันว่าไม่ว่าอะไรยังไงนะครับตัวคุณเองถ้าคุณจัดการได้คุณจะกลายเป็นคนที่สามารถมีคุณค่าเนาะนะครับผมมากๆเลยดังนั้นสรุปอีกครั้งนึงพัฒนาตัวเองให้มากพอครับเพื่อสร้างคุณค่าให้ถึงเงินมันจะไหลมาตามเราเองครับทีนี้เนี่ยพอเราโอเคเก็ตละนะครับว่าตัวเราเองเนาะต้องมีความเชื่อที่ดีตัวเราเองเข้าใจว่าเราต้องเพิ่มมูลค่าในตัวเองนะครับสิ่งถัดมาที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจคือเราต้องดูครับว่าไอ้จุดบอดที่ทำให้เราไม่มั่งคั่งสักทีมันอยู่ตรงจุดไหนผมเองก็นั่งคุ้นคิดนะแล้วก็ลิสต์ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ลิสต์ได้นะครับมันก็จะออกมาอยู่ประมาณนี้กันอ่ะมีอะไรบ้างทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยไหมว่าทำไมเรายังไม่มั่งคั่งสักทีเพราะอะไรอ่ะลองพิมพ์มาหน่อยที่เรายังไม่มั่งคั่งสักทีเพราะอะไรครับมาผมมาไล่เลยนะครับอันแรกก่อนเลยครับคุณไม่รู้ว่าคุณเก็บเงินไปทำไมไม่ผิดบางทีเราไม่เคยถูกสอนให้เก็บเงินนะครับเพราะบางทียังไม่ทันเก็บเงินเราโดนที่บ้านดึงเงินไปใช้ละนะครับผมจะมีน้องคนนึงในออฟฟิศน่าสงสารมากนะครับแต่ก็เป็นน้องที่น่ารักมากคือเขาเองก็คอยดูแลคุณแม่เขาเวลามีเงินเข้ากระเป๋ามาเสร็จปุ๊บคุณแม่ดึงเงินออกไปก่อนแล้วแล้วก็ไปขอเงินคุณแม่คืนก็ไม่ได้กลับคืนมาสักทีนะครับแล้วผมก็รู้จักคนใกล้ตัวนะครับที่ก็เป็นคนขยันทำงานโหทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยนะครับสร้างธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเอาเงินไปให้ที่บ้านจนแบบตัวเองแบบคือตัวเองขัดสนอะเบียดเบียนตัวเองมากซึ่งผมเห็นแล้วแบบใจมันจะสลายเหมือนกันเนาะว่าบางครั้งครับถ้าว่าเราช่วยคนเยอะไปจนเราไม่มีเหตุผลในการเก็บเงินของเราเลยครับมันก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันครับคนบางคนไม่มีเหตุผลว่าเออเราจะเก็บไปทำไมในเมื่อฉันสนุกได้เลยในวันนี้ก็ไม่ผิดครับถ้าเราไม่มีเหตุผลตรงนั้นแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้เหตุผลของการเก็บเงินเรื่องแรกครับถ้าคุณเข้าใจกฎของสิ่งที่เรียกว่า compound interest ครับการที่เรามีดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆครับมันเหมือนการที่เราปั้นลูกบอลจากหิมะหนึ่งลูกแล้วปล่อยมันไหลลงมาจากภูเขาอะเวลามันกลิ้งลงมาเรื่อยๆครับลูกบอลมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับคืออำนาจของเงินของคนที่เข้าใจกฎของ compound effect นะครับ compound interestการมีดอกเบี้ยทบต้นนะครับมันก็จะทบไปเรื่อยๆดังนั้นคนที่แบบ นึกภาพไม่ออกวันนี้ฉันมี100บาทนะครับถ้าเอา100บาทไปใช้ฉันได้ความสุขทันทีโอเค fair enough แต่ถ้าคุณมี100บาทคุณอดใจเป็นแล้วคุณอดใจเป็นเอาไปลงทุนแล้วมันทบต้น100นึงอาจจะเป็น120 120อาจจะเป็น200 200อาจจะเป็น300วันเวลามันอาจจะเพิ่มไปนะครับ5ปี10ปี20ปี100นึงอันนั้นอาจจะกลายเป็น 2,000 บาทดีไหมอ่ะดังนั้นนะครับถ้าเราเทียบอีก20ปี100บาทนั้นมันอาจจะกลายเป็นหลายร้อยบาทได้อาจจะกลายเป็นหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นก็ได้เพราะเวลาเงินมันทบไปเรื่อยๆครับมันจะยิ่งทบกันไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆดังนั้นนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่อมชอบพูดคือเงินดูดเงินนะ compound interest ดอกเบี้ยทบต้นขอบคุณครับเงินดูดเงินครับเงินดูดเงินคืออะไรเวลาเรามีเงินน้อยมันก็จะดึงดูดเงินน้อยๆเข้ากระเป๋าเราเวลาเราเริ่มสะสมเงินได้เยอะแล้วคุณเริ่มเห็นความสุขจากการที่เห็นเงินในบัญชีมันก็จะดึงดูดเงินเข้ามาอีกเยอะคำว่าดึงดูดมันไม่ใช่ดึงดูดมาแบบแม่เหล็กนะครับแต่มันคือการที่เราสามารถเขาเรียกว่าเอาเงินที่มีอยู่ไปสร้าง impact อะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับทัศนคติของการอดใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงที่ผมสร้างเนื้อสร้างตัวผมชอบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากว่าผมเองไม่ได้มีบัดเจ็ตเยอะในช่วงตั้งแต่ตอนผมอยู่ปี1ปี2เนี้ยผมเข้าไปเริ่มทำธุรกิจพวก MLM แล้วผมเป็นเซลล์อย่างเงี้ยโอ้ทุกท่านผมเนี่ยเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไปซื้อพวกผลิตภัณฑ์ของสินค้าเพื่อเอามาเป็นตัวสาธิตนะครับมันเหมือนเป็นอุปกรณ์การขายของเราอะของชิ้นนึงก็แพงเป็นหลายพันหลายหมื่นเราก็เก็บสะสมนะครับแล้วก็เอาไปขายเป็นเซลล์นะครับเป็นเซลส์แมนวันนึงถ้าหากว่าผมจะไปกินข้าวกับลูกค้าเราก็เก็บเงินโหไปกินข้าวมื้อดีๆ200 300 500นะครับใส่เสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมมือ2เพื่อให้ตัวเองดูดีดูน่าเชื่อถือแต่วันไหนที่เขาเรียกว่าไม่มีใครเห็นลง BTS เดินไปกินผัดไทยจานละ30 40ไม่สั่งน้ำด้วยเปลืองตังค์รอกลับบ้านค่อยไปกินน้ำเออเนี่ยผมก็มีช็อตแบบนี้ในชีวิตที่ผมรู้สึกมองกลับไปแล้วมันก็ดีเนาะที่เราอดออมตัวเองมาเป็นเราเขาเรียกว่าอะประสิทธิภาพในการอดใจครับมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่มันหอมหวานจริงๆนะทุกคนวันนี้ถ้าเราอดใจอะไรไม่เป็นเลยเวลาเราได้รับความสำเร็จมาเราจะไม่เจอความหอมหวานตรงนั้นน้องนั้นก็เชิญชวนว่าเราต้องรู้เหตุผลว่าเราเก็บเงินไปทำไมนะครับวันนั้นของผมคิดง่ายมากผมอยากเก็บเงินไว้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการสร้างธุรกิจของผมตอนที่ผมเป็นเซลล์วันหนึ่งผมโตขึ้นผมเริ่มรู้ว่าอ๋อเอาเงินไปซื้ออสังหาแล้วอสังหามันเจเนเรตเป็นเงินให้เราได้อ่ะงั้นเก็บเงินเพิ่มขึ้นวันหนึ่งที่ผมรู้ว่าอ๋อเอาเงินไปสร้างธุรกิจได้งั้นเอาธุรกิจจ้างคนเก่งได้อ่ะงั้นผมเก็บเงินมากขึ้นวันหนึ่งที่ผมมีธุรกิจเรามีเงินอ่ะเราเก็บเงินมากขึ้นเราไม่ฟุ่มเฟือยเลยครับน้องๆในบริษัทผมจะรู้ว่าบัญชีในเงินบริษัทเรามีเยอะแยะนะครับแต่ตัวผมเองเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อะไรเกินตัวเลยนะครับจริงๆทุกอย่างแบบที่ใช้คือน้องๆจะรู้ว่าผมจะมีกระเป๋าเป้อันนึงอ่ะตั้งแต่ผมเปิดบริษัทอ่ะ5ปีผมยังไม่เปลี่ยนเลยนะกระเป๋าเป้นั้นก็ยังเป็นกระเป๋าเป้ที่ผมใช้อย่างแบบต่อเนื่องมากๆนะครับก็อยากให้เห็นครับว่าประสิทธิภาพในการอดใจเนี่ยนะครับมันสำคัญมากเลยกับการที่เราเอาเงินไปต่อยอดในชีวิตนะครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนขาดความชัดเจนอันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงครับคือมันเป็นจุดบอดอ่ะเราไม่รู้ว่าเงินของเราเป็นไงสุขภาพเงินเราเป็นไงวันนี้อยู่ดีๆผมถามคุณว่าคุณรู้ไหมว่าสุขภาพการเงินคุณแข็งแรงไหมคุณตอบผมได้ไหมผมมีคำถามแบบง่ายๆแล้วกันนะครับชวนคุณคิดแล้วมาดูว่าคุณตอบได้ไหมถ้าอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนคุณตอบได้ไหมครับอันแรกนะรู้ไหมว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เบสิกส่วนใหญ่ตอบได้อันที่สองรู้ไหมว่ารายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเหลืออยู่เท่าไหร่รู้ไหมอันที่สามเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนโดยเฉลี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่รู้ไหมและอันที่สี่แล้วรู้ไหมว่าเงินเก็บทั้งหมดที่มีอยู่ถ้าไม่มีงานทำอยู่ได้อีกกี่เดือนวันนี้ไม่มีงานทำแล้วอยู่ได้อีกกี่เดือนครับถ้าตอบได้ว่าโอ้ผมรู้เลยว่าผมอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่เดือนแสดงว่าคุณรู้ครับว่าฟิกคอสของคุณรายจ่ายของคุณต่อเดือนอยู่เท่าไหร่คุณมีทรัพย์สินที่เหลืออยู่ที่จะเอาไปจ่ายอีกเท่าไหร่ถ้าคุณไม่มีรายได้ใครตอบได้ดีใจด้วยครับคุณพอมีพื้นฐานซึ่งใครตอบไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดไพ่ทีละอันแล้วเราจะค่อยๆตกผลึกกันเพิ่มขึ้นเนาะนะครับงั้นบางคนเนี่ยไม่รู้ครับไม่มี การเปรียบเทียบว่าแบบไหนถูกหรือผิดขาดมาตรฐานนะครับในที่นี้ก็คือที่บ้านอาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ที่สอนเราเรื่องของการบริหารจัดการเงินเลยหนังสือหนังหาเพื่อนรอบตัวก็ไม่ได้มีคนอ่านและพัฒนาตัวเองนะครับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับว่า your network is your net worth นะครับเครือข่ายที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือมูลค่าของทรัพย์สินของคุณที่จะเติบโตต่อมันไม่ใช่เพราะคุณไปอยู่ใกล้คนรวยแล้วคนรวยเขาจะไหลเงินมาทางคุณไม่ใช่ครับแต่วิธีคิดของคนที่รวยต่างหากที่มันจะซึมเข้ามาในหัวคุณแล้วทำให้คุณรวยตามดังนั้นวันนี้นะครับการเรียนรู้และเปิดใจฟังคนสำเร็จเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับแล้วคุณก็จะเจอสแตนดาร์ดว่าอ๋อคนรวยจริงๆเขาไม่ใช้เงินกันแบบนี้นะคนรวยแบบเพิ่งเริ่มรวยเนี่ยใช้เงินแบบนี้นะนะครับก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายคุณอยู่ในสังคมแบบไหนคุณก็จะโดนดึงดูดไปแบบนั้นผมเจอคนที่ควักเงินทั้งชีวิตมาไปซื้อรถแพงๆครับเพื่อต้องการพิสูจน์ให้กับสังคมเห็นว่าเขายอดเยี่ยมขนาดไหนแต่สุดท้ายครับเงินเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็หมุนเงินแบบโอ้โหเครียดจนผิดนัดคนอื่นเยอะแยะไปหมดจนกลายเป็นปัญหานะครับแล้วก็กลับมาเครียดนะครับกลายเป็นเครียดอยู่บนรถราคาแพงแต่ดูดีนะนะครับก็ต้องเวทออฟเอานะครับบางคนไม่รู้วิธีเก็บเงินจริงๆอ่ะเงินต้องเก็บด้วยหรอแล้วจะบริหารยังไงจะเก็บยังไงนะครับผมโอเคถัดมาครับคือไม่รู้จักอดทนที่จะเจอสุขระยะยาวเพราะติดกับการเสพสุขระยะสั้นจนเคยชินนะครับผมชอบคำนี้มากเลยนะครับประสิทธิภาพในการอดใจจะแปรผันกับความสำเร็จในชีวิตครับถ้าหากว่าวันนี้เราอดใจไม่เป็นเราจะเล่นเกมใหญ่ไม่ได้เลยครับเราจะเจอเรื่องเล็กๆสนุกระหว่างทางแล้วก็ไปละครับเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์มีให้เล่นอยู่ตรงข้างหน้าไกลๆอ่ะแต่ดันเดินมาเจอชิงช้าเขาเรียกอะไรนะชิงช้าอย่างเงี้ยนั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไปเล่นแล้วโรลเลอร์โคสเตอร์หยุดกับไอ้ตรงนี้แล้วกันคือเราพลาดโอกาสที่ดีมากๆเพราะเรามัวแต่เสพสุขระยะสั้นแล้วอดใจไม่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงความคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินสูงครับมีวินัยทางการเงินสูงมากและคำว่าวินัยมันคือการอดใจเป็นและทำในสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ต้องทำถึงแม้ไม่ได้อยากทำคุณมีสิ่งนั้นไหมครับสิ่งที่จะพาให้คุณอดใจระยะสั้นเป็นและโปรลองตัวเองเพื่อเก็บเงินไว้เสพสุขระยะยาวได้คนที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นครับถึงจะมองออกถัดมาครับไม่รู้จักการสร้างเครื่องผลิตเงินอันนี้ก็สำคัญครับคำว่าเครื่องสร้างผลิตเงินเนี่ยครับผมแบ่งออกหลักๆ2ชนิดครับชนิดแรกก็คือธุรกิจนะครับธุรกิจที่ผมแบ่งออกเป็น2แบบคือธุรกิจที่เอาตัวเองไปอยู่ในนั้นหลายๆครั้งจะอยู่ในรูปแบบของฟรีแลนซ์หรือเราเป็นโซโลพนัวนะครับธุรกิจแบบนี้ข้อดีคือบางทีคุณสามารถบริหารจัดการได้เร็วรีบผลลัพธ์ได้เร็วเพราะคุณเป็นคนเก่งที่สร้างผลลัพธ์ตรงนั้นนะครับแต่ธุรกิจให้ดีครับมันต้องเปลี่ยนเป็นธุรกิจในแบบที่2เครื่องผลิตเงินแบบที่2คือไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นแบบที่1ครับเราเรียกว่าการทำธุรกิจแบบ work in the business กับธุรกิจแบบที่2ครับเราเรียกว่า work on the business ก่อนที่ผมมารู้เรื่องนี้ค่อนข้างช้าไปนิดนึงนะครับผม start off ธุรกิจของผมด้วยการเอาตัวเองดันเป็นจุดแข็งของธุรกิจแล้วก็ work in the business ซะด้วยทำให้ผมยังต้องสอนอยู่ต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมันดันเป็นสิ่งที่อมชอบแล้วอมรักแล้วอมลุ่มหลงอมรู้สึกว่าอมไม่มีปัญหากับการที่อมต้องไลฟ์ดึกออกมาสอนนะครับไม่ได้เงินสักบาทแต่มีความสุขแล้วก็รู้ว่ามันให้คุณค่ากับทุกคนได้คุณค่าไหมครับได้ไหมวันนี้ได้ไหมนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเราทำธุรกิจแล้วเรา work on the business ได้แปลว่าเราไม่ต้องอยู่ในธุรกิจนั้นธุรกิจนั้นก็ยังคงสร้างเม็ดเงินให้กับเราต่อได้ครับคุณอาจจะเปิดสาขาแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นไปซื้อมาลงทุน4ล้านนะครับมีเงินแคชโฟลว์หมุนนี่สักล้าน2ล้านแล้วก็กลายเป็นทำรายได้เดือนละ 3-4 แสนนะครับผ่านไป2ปีนะครับปีอาจจะปี2ปีนะครับคุณเริ่มมีกำไรกลับคืนมาก็เป็นไปได้อย่างนั้นนะครับคุณต้องรู้จักการสร้างเครื่องผลิตเงินนั่นคือการที่มีธุรกิจส่วนตัวครับถัดมาครับไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องการลงทุนอันนี้ก็คืออีกเรื่องนึงครับเมื่อคุณได้เงินมาจากงานประจำจากธุรกิจส่วนตัวเริ่มจัดสรรปันส่วนได้แล้วครับในการเก็บเงินเพื่อจะไปลงทุนครับแต่การลงทุนนะครับก็ห้ามลงทุนด้วยหูลงทุนด้วยหูคืออะไรเพื่อนบอกโอ้ผมแม่งพลาดกับเรื่องนี้มาเยอะมากนะครับอย่าฟังเพื่อนเพราะแค่เพื่อนเก่งๆบอกอย่าฟังรุ่นพี่เพราะแค่รุ่นพี่เก่งๆบอกคนนี้อินไซเดอร์อย่าเพิ่งไหลไปอย่างนั้นนะฮะอย่าลงทุนด้วยหูถ้าจะลงทุนนะครับ แล้วอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่ผมเจ็บตัวมามากๆนะทุกคนเจ็บตัวมากเลยแหละนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนไปผิดพลาดแบบเดิมดังนั้นจะลงทุนอะไรนะต้องมีความรู้ครับมันก็เลยสอดคล้องมาอีกข้อหนึ่งว่าไม่รู้ว่าการลงทุนไม่มีความรู้คือการบริจาคเงินเข้าตลาดโอ้ผมโคตรชอบข้อนี้เลยใครในห้องนี้เคยเป็นมาแล้วบ้างลงทุนในตลาดแบบไม่มีความรู้สุดท้ายเพิ่งรู้ว่านี่คือการบริจาคเงินเข้าตลาดนะครับในทุกตลาดนะครับที่เราเข้าไปเทรดค่าเงินเทรดหุ้นนะครับมันมีอัตราส่วนของคนที่ประสบความสำเร็จจากการเทรดเนี่ยน้อยมากครับเรียกว่าน้อยมากจริงๆนะครับและคนน้อยๆส่วนนั้นอ่ะเขาเข้าใจทั้งจิตวิทยาของการเทรดเข้าใจเรื่องของพื้นฐานของหุ้นและทรัพย์สินแต่ละตัวนะครับเขาเข้าใจถึงที่ไปที่มาคนบางคนที่เขาเทรดหุ้นกันเก่งๆอ่ะผมเอาปีก่อนผมไปคุกตัวเขาเรียกว่าไปจุ่มตัวเองอยู่กับกลุ่มนักเทรดเก่งๆนะครับที่เห็นมาหลายคนเลยที่มีพอร์ตหลักร้อยแล้วก็พอร์ตหลักพันสำหรับคนเหล่านี้นะทุกท่านเช้าจดเย็นอ่ะเขาก็ทำเรื่องเดียวจริงคืออ่านข่าววิเคราะห์งบการเงินดูข่าววิเคราะห์ business model อ่าน fact sheet ฟัง update ดูโอกาสหุ้นแล้วก็เข้าซื้อหุ้นแล้วก็เทรดแล้วก็อยู่กับหุ้นอ่ะวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงคนที่แบบเก่งๆแล้วอยู่วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงคือนั่งอ่านกับบางคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องหุ้นข่าวยังไม่ดูชื่อย่อของตัวหุ้นยังไม่รู้เลยย่อมาจากอะไรจบเอาเงินยัดเข้าไปก็ไหลหายไปกับตลาดครับดังนั้นความระมัดระวังในการลงทุนนะครับเราต้องดูให้ดีเนาะและระวังให้ดีเลยไอ้พวกฝากเงินกับเราทุกเดือนได้คืน 10% อย่างเงี้ยนะครับระวังให้ดีนะครับผมก็เสียมาหมดแล้วเหมือนกันบางทีเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในรูปแบบไหนเนาะการลงทุนเดี๋ยวนี้มันล่อแหลมนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่มีความรู้อย่าลงทุนและนี่คือข้อสุดท้ายครับนี่คือจุดบอดเลยจุดบอดคือไม่รู้ว่าต้องลงทุนในการพัฒนาตัวเองและถ้าคุณอยากจะเก่งเรื่องการเงินสิ่งแรกที่คุณต้องลงทุนก่อนเลยก็คือความรู้เรื่องการเงินผมถามเลยครับครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งฟังคลิปเรื่องการเงินเมื่อไหร่ไม่นับวันนี้ครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวเรื่องการเงินจริงจังเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณได้มีบทสนทนาที่มีคุณภาพกับคนที่เก่งเรื่องการเงินเมื่อไหร่และนั่นไม่แปลกใจครับว่าถ้าการเงินและสุขภาพการเงินเราไม่ได้แข็งแรงและผมยินดีด้วยสำหรับคนที่คุยบ่อยๆได้ถกบ่อยๆก็ไม่แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมสุขภาพการเงินของคุณแข็งแรงนะครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ